Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Його коник – стратегічне мислення, у якому ключову роль відіграє правильна мотивація. Валентин Бадрак – журналіст і письменник, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, автор низки публікацій із питань безпеки. Своє життя Валентин Бадрак стратегічно мислить у трьох основних площинах. По-перше, література і самореалізація як письменника. Але разом із тим, як українець, домом якого є його держава, він докладає зусиль для її розвитку і саме це мотивує працювати у сфері безпеки як аналітик. По-друге, це хобі. І хобі – це книжки. Має велику бібліотеку, левова частка якої – література, пов'язана із мотиваціями, психоаналізом, філософією. І по-третє – фізична активність, в основі якої лежить ідеологія тіла людини, як храму душі. Якщо ми хочемо мати розвинуту душу і міцний дух, то не повинні ігнорувати те, що ми робимо із тілом, у якому ця душа перебуває.
Вітаю. Мене звуть Валентин Бадрак. Я письменник і військовий аналітик. І хочу запропонувати сьогодні досить чутливу, але, як на мене, дуже важливу для української державності тематику, пов'язану зі станом сектору безпеки і з зовнішньою агресією проти України з боку сусідньої держави, Російської Федерації. На чому хотілося б зосередити увагу слухачів? Передусім на тому, що Російська Федерація не несподівано почала вести інформаційні і інформаційно-психологічні операції проти України. Насправді це відбувалося завжди, і найбільший сплеск таких подій відбувся після 2002 року, коли ми зіткнулися з тим, що проголошений курс, а це було в травні 2002 року, було проголошено офіційно курс України на євроатлантичну інтеграцію. І після цього відбулася, насправді, перший етап такої агресії, яка увійшла в історію під назвою «Тузла». Це був вже 2003 рік, але це якраз той період, який знадобився сусідній державі для того, щоб підготуватися. Як ми пам'ятаємо, «Тузла» не завершилася якимось результатом для Росії, але Росія усвідомила, що Україна, по-перше, готова захищати свою державу, і, по-друге, має досить потужний сектор безпеки, той, який залишився фактично у спадщину від Радянського Союзу. Але проблема була в тому, що саме українська влада не звернула уваги на те, що Росія почала готуватися до війни системно. Перше, це те, що Російська Федерація почала працювати не тільки з суспільством України і з владою України, залякуючи, здійснюючи кроки на зондування, наскільки здатні українські сили, сили української держави, наскільки здатні боронити саму державу, але почала працювати із, власне кажучи, з аудиторією суто російською і з західноєвропейською і взагалі з західною аудиторією. Ось ці три фронти були відкриті фактично в 2003 році, і перший результат Росії був негативний. Росія насправді під час першої революції 2004-2005 років, революції, яку ми називаємо «Майдан перший», тут Російська Федерація фактично була змушена визнати, що вона не може перемогти Україну своїми брудними і системними кегебістськими технологіями. І тоді почалися фактично після приходу до влади команди Віктора Ющенка і внесення у воєнну доктрину тези про те, що Україна буде інтегруватися в НАТО, фактично знову почалася і вже більш системна, більш потужна війна проти України. В чому полягала ця війна? Наприклад, ситуації, коли силові структури Росії здійснювали провокації проти України. Ну, зокрема, в 2006 році російський десант морської піхоти Чорноморського флоту висадився прямо на пляж Феодосії. І це був такий перший силовий зондаж зондування, наскільки буде реагувати українська влада. Українська влада, на жаль, проковтнула це і ніяк не відреагувала на таку провокацію. Подальші кроки були пов'язані з тим, що Російська Федерація почала розбудовувати в Україні потужні політичні рухи і заохочувати до цих рухів, власне, українців. Тут були і підстави, мотивація була підсилена, і обіцянками проявити себе в політиці і фактично отримати можливість стати українськими політиками. І, до речі, і досі ми бачимо ту ж саму ситуацію, коли в українській владі, зокрема в парламенті, існують проросійські сили.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Валентин Бадрак. Агресія проти України. Від прихованих до відкритих нападів.
Не можна сказати, що влада абсолютно там не бачила чи не розуміла цю ситуацію. Ні, бачила і розуміли. І навіть діяли, реагували на роботу російських агентурних мереж. Я б сказав би, що 2006-2010 рік – це роки, коли був величезний наплив російських агентурних мереж на території України. І я згадую такі випадки, коли агентурні мережі працювали і над простими речами, наприклад, зрив навчань з західними партнерами, але були і потужні, я б сказав би, інформаційно-психологічні кампанії, операції, які варті для детального вивчення, і які сьогодні є так само загрозливими в разі, якщо вони будуть проводитися. Ну, зокрема, я можу згадати таку величезну операцію під назвою «Механічний апельсин». І ця операція була спланована для залякування народу українського і для демонстрації, власне, військових дій і підготовки до військових дій Російської Федерації. Ця операція була проведена через російський журнал, але стаття була розтиражована і в Росії, і в Україні, де в статті детально було здійснено розповідь, як, у який спосіб буде відбуватися захоплення українських територій. І дуже важливо, що в цій операції брали участь і проросійські українці, яких заохотили до створення політичного руху. Ми пам'ятаємо, пікова ситуація – це книжка «Брат», яка в Україні рекламувалася навіть в метро. Для українського книжкового ринку це є виключна ситуація. І це не тільки дивувало тоді українців, але і вимушувало писати і звертатися до структур влади. Але, на жаль, ситуація із залежністю України від Росії у багатьох сферах, і в інформаційній передусім, в енергетичній, і в військовій сфері, тому що військово-технічне співробітництво існувало, в економічній, ми пам'ятаємо, постійні війни торговельні, було таким, що влада могла реагувати лише епізодично. Одна з потужних операцій мала назву, ми її назвали «Книжкова операція». Це коли протягом 2007-2009 років на Україну було завезено близько півтора десятки різних книжок, виданих і розроблених в Росії, як спеціальна така література підривна, як книжки, які інколи зроблені в дуже простий спосіб, як та ж сама книжка «Брат», де взагалі там літературою і не пахне ніяк, а просто зроблені, зліплені з інтернет-видань, і центральне місце займала якраз ця згадана мною стаття «Механічний апельсин». І дуже багато уваги приділялося різноманітним впливовим фотокарткам. Наприклад, на одному розвороті книжки було подано фото принца Великобританії, який служив в армії, який так дуже виглядав вишукано в військовій формі. А поруч була зроблена фотокартка сина президента з дівчатами, де він розважався на морі, десь на яхті якійсь. І Безумовно, що такі книжки, вони мали впливати на різні аудиторії, але передусім, безумовно, вони мали вбити клін між народом і владою. Що, до речі, й було фактично досягнуто, коли потім в 10-му році ми бачили реванш вдалий і повернення на політичну арену України проросійських фактично політичних сил. Що нам необхідно усвідомити? Що окрім заходу таких книжкових проєктів, протягом згаданого мною періоду, це 2005-2010 роки, на території України почало працювати понад півтора десятка російських редакцій, які мали дзеркальний вигляд українських назв. Ну, наприклад, там «Комсомольська правда в Україні», або «Експерт Україна», або «Московський комсомолець Україна». І ці видання, безумовно, що вони були спрямовані на те, щоб зондувати тут і вивчати, які українські сили можуть приєднатися і підтримати російські проекти, великодержавницькі, імперські проекти, і у який спосіб можна розхитувати тут ситуацію безпосередньо в Україні. Я хочу згадати, що величезні зусилля Російською Федерацією були зроблені щодо втілення реалізації соціальних програм на території Кримського півострову. І ми вже на рівні 2006-2007 років писали і вимагали від влади, щоб українська влада там започаткувала якісь свої соціальні проекти. Але, на жаль, уваги там не було. І тому певні проросійські рухи і розвиток проросійських ідей на території Криму, це в тому числі пов'язано з тим, що українська влада не працювала на цій ділянці. Я можу пригадати декілька аспектів. Наприклад, лише в інфраструктурі Чорноморського флоту було задіяно понад 25 тисяч українців. Безумовно, що їх виховували на свій лад. Тим більше, що на території Кримського півострову фактично неможливо було знайти центральних газет, неможливо було знайти українських видань українською мовою. Це також показово. А з іншого боку, на території півострову працювали і російські видання, розповсюджувалися, і розроблялися, власне, видання Чорноморського флоту, які безпосередньо вироблялися в інфраструктурі Чорноморського флоту. Нагадаю, що протягом цього часу дуже багато російських і політиків, і фахівців, які були спеціально налаштовані і навчені, приїжджали на територію України, переважно до Криму. Це і мер Москви Лужков, це і посол тодішній пан Чорномирдін, це і Затулін, це фахівець, який працював під дахом так званого інституту СНД. Всі вони здійснювали певні, я б сказав би, показові, дуже антиукраїнські заходи. Від надання російським офіцерам квартир на території України, фактично до антиукраїнських закликів.
Лекторій.
Відкритий доступ до знань.
Валентин Бадрак. Агресія проти України. Від прихованих до відкритих нападів.
Все це, безумовно, ми мали б вивчити, і, безумовно, все це ми мали б втілювати контрзаходи щодо таких російських ідей на території України для того, щоб унеможливити це у майбутньому. І що я тут міг би запропонувати, і постійно кажу про такі речі, які б були дуже вагомими для України. По-перше, це дії громадянського суспільства України. В Україні дуже потужне виявилося громадянське суспільство, і ці дві революції, особливо Революція Гідності, це яскраво підтвердила. І тепер не можна втратити ці здобутки, коли ми маємо фактично зовнішнього ворога, який розхитує постійно у нас ситуацію. Громадянське суспільство має діяти у такий спосіб, щоб фактично бути елементом або навіть інститутом стримування різноманітних російських ідей і різноманітних проросійських проєктів. Це дуже важливо і це досить реально. Крім того, що, на мій погляд, було б дуже непогано, це фактично, щоб Україна пішла на свідоме посилення контррозвідувального режиму в державі до того моменту, поки не буде послаблений тиск з боку Росії. Вже сьогодні я це дуже підтримую, коли в Україні заведено таку традицію, це не впускати на територію України людей, які поводяться як вороги держави України і вступають з антиукраїнськими заходами. Я хотів би звернути увагу на те, що Росія як поліцейсько-КДБшна держава фактично свої спецслужби завела в усі, я б сказав би, сегменти людського буття. Дивіться, серед науковців працюють або спецслужбісти, або самі науковці контролюються спецслужбами. Академічні структури, вищі навчальні заклади – це обов'язкова ситуація. До речі, я хочу тут згадати, що і на території Криму працював філіал Московського вищого навчального закладу. І також багато чого було зроблено негативного для розхитування ситуації в Україні. Шоу-бізнес, безумовно, що стимулюється і контролюється спецслужбами. Церква, релігійні рухи так само, безумовно, контролюються і здійснюються певні кроки. Навіть така, я б сказав би, когорта письменницька, і та працює в Росії фактично під керівництвом спецслужб сьогодні. Хто не вірить, може взяти книжку Михайла Веллера під назвою «Бомж» і вже там знайти пасажі про хунту фашистську в Києві, про те, як начебто Захід тут здійснює певні антиросійські проекти і так далі, і так далі. Ще один з небезпечних шляхів Росії – це створення мережі впливових людей, які виступають як друзі в лапках, друзі Путіна і здійснюють свої проекти на території Заходу. Ми можемо пригадати і італійських парламентарів, і французьких, які підігравали Кремлю. Ми можемо згадати навіть таких впливових людей, як колишній президент Франції Саркозі, як колишній глава зовнішнього політичного відомства Німеччини Вальтер Штайнмайер. Такі люди, не кажучи вже про експертів простих, які працюють, ну, наприклад, там в Інституті міжнародному в Сіпрі або в відомому Лондонському міжнародному інституті стратегічних досліджень, так званий IISS. І там фактично ведуть переконливі такі операції, які спрямовані проти України. Отже, для України важливо усвідомити, що існує три фронти. Один фронт – це суто військовий фронт, і це боротьба на межі між Україною та Росією, там, де відбуваються безпосередні воєнні зіткнення. Другий фронт – це фактично західна свідомість, західний менталітет, і як з цим діяти. І третій фронт – це безпосередньо російське населення, яке, на жаль, сьогодні свідомо у російського народу створюється ідея, що українець – це ворог, і що війна проти України можлива. За таких умов ми мусимо визнати, що інформаційно-психологічні операції стають надзвичайно важливими, навіть більш важливими інколи, ніж, власне, сам військовий фронт. Тому що тут фактично ми маємо виклик життю і існуванню самій українській державі. Дуже важливо, щоб кожен українець усвідомив, що в нього існує зовнішній ворог, і що боротьбі з цим ворогом потрібно приділяти значну увагу.
Ви слухали лекцію журналіста і письменника, директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, автора низки публікацій з питань безпеки Валентина Бадрака «Агресія проти України. Від прихованих до відкритих нападів».
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.